kalab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa axad bisha januari ee sanadka 2020-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan danduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlay go-aanka dowladdu ay ku sheegtay inay hore ugu soconayso qabashada doorashada.
dalkani wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo. taa micnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay ee dalkii oo la kala dhaqaajinayo la kala fogeynayo oo aad moodo hadda somaliland ba halkaasiga waa toostay oo aan rabqayn sidii loo soo dhaweyn lahaa. hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go-aan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sida cudurka COVID-19 uu u saameeyey ganacsiga soomaalida maraykanka.
in la furo iyo inaan la furin waa isku mid. xataa dad socdo oo xataa adiga kula sheekaysta haddaad hesho maxaba ahaan lahayd moogte wax socda inaba ha yaraatee ma laha. wixii wax walba way joogsadeen, makhaayadihii lama fariisto, dukaamadii waxba lagama gato.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur.
dowladda indoneesiya ayaa sheegtay in axadda maanta ah la helay burburka qaybo ka mid ah diyaarad shalay la waayay wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada caasimadda ah ee jakarta. madaxa waaxda badbaadada ee wasaaradda gaadiidka indoneesiya ayaa sheegay in la aqoonsaday halka uu yaallo sanduuqa madow ee diyaaraddani oo nambarka duulimaadkeedu uu ahaa sacja 182. wuxuu kaloo sheegay in la helay qaybo ka mid ah maydadka dadka la socda diyaaradda. booliska ayaa weydiistay ehelada maydadka lahay in laga qaado tijaabada aqoonsiga hiddesadayaasha si loo aqoonsado heybta dadka dhintay oo hadda laga hayo qaybo ka mid ah jirkooda oo keliya. diyaaradda oo nuuceedu uu ahaa boeing 737 ayaa waxaa la socday 62 qof oo ay ku jireen 12 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. waxa ay ku sii jeeday magaalada Pontianak ee gobolka West Kalimantan sabtidii 4 daqiiqo kadib markii ay ka kacday dhulka ayay lumisay raadaarka sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. 2 nin oo ka mid ahaa dadkii ugu caansanaa ee arbacadii xoogga ku galay xarunta kongareska maraykanka ayaa sabtidii shalay la xiray iyada oo ay ciidamada amniga baadi goobayaan kuwo kale oo fara badan. 2 nin ayaa ka mid ahaa kuwii ay sida gaarka ah indhaha u qabteen sawiradoodana lagu wadaagay baraha bulshada. Jacob Anthony Chansley oo ka soo jeeda gobolka Arizona ayaa sabtidii lagu xiray isla Arizona. ninkan ayaa xirnaa koofi geesa leh isla markaana wejigiisu uu marsanaa rinji midabo kala duwan lahaa. Chansley oo ku magac dheer Jake Angeli ayaa wajahaya dacwado ay ka mid yihiin ka qaybgelid qarbudaad iyo dhaqan xumo. ninka kale ayaa ah Adam Johnson oo 60 jir ah kaasoo ka soo jeeda gobolka Florida. sawiradiisa ayaa ka soo muuqday baraha bulshada iyo telefishinada isaga oo wata mimbarka afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi. Adam ayaa laga soo xiray sabtidii magaalada Pinellas ee gobolka Florida waxaana la filayaa in dhowaan maxkamad la soo taago. xisbigii uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee dalka Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev ayaa lagu wadaa inuu guul weyn ka soo hooyo doorashada baarlamaaniga ah ee xadda maanta ah ka socota dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya. doorashadan ayaa waxaa qaadacay xisbiga ugu weyn mucaaridka halka axsaabta kale ee siyaasadeed ee ku soo xiga aysan iska diiwaan gelinin doorashada. xisbiga talada haya ee Nur Otan oo sidoo kalena uu xubin ka yahay madaxweynaha hadda talada haya Qasim Jomarti Tokayev ayaa haysta aqlabiyadda aqalka hoose. dalka Kazakhstan oo ay ku nool yihiin ilaa 19 milyan oo qof ayaa ah waddan hodan ku ah wax soo saarka gaaska, saliidda iyo macdanta, waana dal xiriir dowla leh Ruushka, Turkiga iyo dalalka galbeedka. ugu dambeyntiina dalka Pakistan, korontada ayaa maanta soo laabatay qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn kadib markii ay xalay ka go'day guud ahaan waddanka oo dhan. koronto la'aanta dalkani ay ku nool yihiin 220 milyan oo qof ayaa sababtay in magaalooyinka ugu waaweyn oo ay ku jiraan caasimada Islaamabad iyo tan ganacsiga ee Karaaji ay muddo saacadaha mugdi galeen. Wasiirka tamarta Cumar Ayuub Khan ayaa xaqiijiyey in tagista korontada ay sababtay cillad farsamo oo ku dhacday waaxda guddu ee bixisa korontada guud ee dalka wax yar ka hor inta aanan la gaarin saqdiga dhexe ee xalay. Wuxuu sheegay in wasaaraddiisu ay baarayso cilladda rasmiga ah balse ay hadda ka shaqaynayaan sidii loo soo celin lahaa guud ahaan korontada oo weli ka maqan qaybo badan oo ka mid ah dalka Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo akhrinayay warkii dunida. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka soo horjeestay go'aanka shalay dowladda Soomaaliya ay ku shaacaysay in ay ku qabanayso doorashada. Go'aankaasi ayaa imanaya iyadoo weli ay kala aragti duwan yihiin madaxda dowladda iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo musharaxiinta mucaaradka. Warbixinta waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyste.
Xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay aragtidooda ka dhiibtay go'aankii shalay ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ee ku aadanaa in la gudageli doono hirgelinta hannaanka doorashooyinka dadban ee dalka kadib markii, sida ay sheegeen, ay shaqayn weysay isku day lagu doonayay in labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland ay arrintan qayb ka noqdaan. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa bogaadiyay hadalka xukuumadda ee ku wajahan in dhowaan la bilaabi doono hirgelinta doorashooyinka dadban xilli ay ka maqan yihiin madasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Anaga ka xubin baarlamaan marka aan yacni u hadlo, waxaa jiray go'aan wada jir ay ku gaareen, ay ka soo wada tashadeen dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu udubdhexaadna u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Go'aankaasna iyaga uu ahaa mid baarlamaanka la horkeenay, baarlamaankana si aqlabiyad uu ku ansixiyey, kaasoo ahaa in doorasho dadban la aado oo kadibna doorashadii u horreysay oo iyaga ay heshiiska ku ahaayeen oo ay wax ka bedeleen markii iyaga ay kulamo kala duwan ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. Marka baarlamaanka go'aankaasi in loo dareero waqtigii doorashada loogu talagalayna in la qabto, ayaa xukuumadda midda uu ka sugay ay ah inay iyadu ay fuliso go'aankaasi. Marka tiiba hadda kolleybo iyadana xukuumadda annaga barnaamijkaasi inay dardar geliso oo aan ka sugaynay ayaan bogaadinayna in horey loo socdo.
Guddoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada ee kulmiye Cabdullaahi Mahdi ayaa go'aankii shalay soo baxay ku tilmaamay mid lagu degdegay oo dhaawacaya wadajirka Soomaalida.
Runtii go'aankaas wuxuu ahay mid aan laga feystan, mid aysan xigmad iyo isin ku jirin maxaan raaxdaa qaab dowladeed ama maadaama ra-iisul wasaarihii waddanka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyadii ayagoo goobjoog ah ay si cad u sheegeen inay doorasho loo dareeri doono, waddankana uu doorasho geli doono. Sida ogsoonahay laba maamul goboleed oo muhiim ah ayaana ka maqan meesha maxaan kuraada goobta wada hadalka ama qaabka doorashada. Marka wax macquula ma noqonayso doorasho oo qabyo ah ama dhinac ka raran ama nus ah inay waddanka ka qabsoonto maamul goboleedyada qaarna aysan ka qabsoomin. Taas waxay wiiqaysaa midnimadii iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo awalba markii horeba ku taagnay taagdar. Dowladdu waxay ku mashquulsan tahay maalinta dheewan ay dowladdani timid ilaa maanta habkii ay ku soo noqon lahayd. Taasina waa mid ragaadinaysa dowladnimada. Dowladdu waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka maamul goboleedyada iyo sidii ay u soo saar lahayd maamul goboleedyada taabacsan oo ku shaqeynaya aragtida dowladda.
Xubnaha aragtidooda ka dhiibtay shirkii jaraa'id ee shalay wadajirka u qabteen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxaa ka mid ah guddoomiye ku xigeenka xisbiga TIIR Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla, kaasoo sheegay in waqtigan aan loo jilib xirnaan doonin maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Waxay noqonaysaa very simple, waa caddahay sidaas ay u sheegtay dowladda federaalka. Waa nidaam la sugaayay, waa jawaab la sugaayay, muddo la sugaayay, waa ku raacsanaa, waa sax. Ma dhacayso in dalkan maalin walba u jilbi xirnaado aragti laba qof ama saddex qof ama maamul ama laba maamul ku aadan. Soo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxay ka mid yihiin maamul goboleedyada dalka ka jira, waana maamulo muhiim ah, waa la qadariyay dowladda federaalkana muddo u dul qaadanaysay. Aragtidooda sidii isugu soo dhaweyn lahaatan federaalka iyo tooda waa laga shaqeeyey, wajuhdi baa la geliyey, sida ay kolba sida wuxuu rabeen baa loo raacay maana walba meel bay soo fadhiyeen intaas soo bilowd baa loo xayiray maanta oo gabagaba ay marayso prime minister-kan uu eelaaniyay inay doorashada waqtigeeda dhacayso looma jilib xirnaan doono doorashada waqtigeeda ku dhacaysa siday ugu dhacda maamul goboleedka Soomaaliland bacdama aan meeshooda lagu qaban karin nidaamka loo jiday in xarunta madalka ama caasimada dalka lagu qabto nidaamkaas loo jiday ayaa ayagana lagu dabaqayaa oo lagu jidaynaya wayna dhacaysaa doorashooyinka labada dhinac ka dhici lahaana xamar bay ka dhacayaan xildhibaanadan halkaana laga soo dooranaya maamulkan halkaas sidaas uu noqonaya
aragtida guddoomiye ku xigeenka xisbiga tiir ayaa waxaa mid ka duwan aaminsan maxamed yuusuf axmed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada muqdisho
wallaahi waxaan arkaa oo kaliya uun caqabadii doorashada xaggeeda ka taagnayd uun la sii kordhiyey sababtuna waxa ay tahay heshiiskii 17 September la gaaray waxa ku qornayd in doorashadu hal maalin ay ka wada dhacdo dhammaan magaalooyinka maamul goboleedyada ee lagu heshiiyey haddii marka dawladdu maanta ay leedahay laba maamul goboleed oo aan qanacsanayn doorashadii waan qabanaynaa ay saamiyada kala siyaasadda waxay ka dhigan tahay uun qardajeexi marka horeba dawladdu ay ku socotay mana aaminsani ayaga laftoodana marka dhageysata hadalkooda waqti ay qabteen ma jirto ayaga xitaa waxaa dareemaysaa inay weli ogyihiin inaysan doorashada qaban karin hadday qaban karaanna dabcan hore u qaban lahaayeen marka waxaan aaminsannahay annaga in qaabka ay hadda dawladdu wax u wajahayso ay tahay boob cad soomaaliyana waxaan u malaynaya inay ka gudubtay in dadka xoog iyo jujuub iyo maaragtay lagu dayo waana nasiib darro in maanta ay ciidamo ku daabulayso magaalooyin ay marka horeba doorashooyinkooda dawladdu ay hore ugu boobtay madaxda dowlad goboleedyada
dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo ay v o a la xiriirtay ayaa kasoo horjeestay go-aankaasi isagoo ku macneeyey mid kala fogeynaya shacabka soomaaliyeed oo dalkan u horseedi kara deganaasho la-aan
adeer dalkani wuxuu rabaa wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo kaa micnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay se dalkii oo lakala dhaqaajinayo lakala fogeynayo oo aad moodo hadda soomaaliland ba halkaasiga waa toostay oo aan rabqaynsigii loo soo dhaweyn lahaa hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go-aan marka xalkii dalka arrintaasi kuma jirto absolutely
waa tahay iyagu waxay ku doodayaan in muddo badan ay u dhimrinayeen maamulada puntland iyo jubbaland ra-iisul wasaare aruhuna wuxuu sheegay inuu arrintaasi dadaal badan ku bixiyey marka go-aanka ay qaateen waa mid loo qaateena soo lama odhan karo
maya ma aha marna ma noqonayo dalkii oo kala maqan ayaa doorasho qabanaynaa ee caqliga bini aadan kuma yeelay doorasho ayaa loo qabanayaa dalka soomaaliyeed soo dadka soomaaliyeed maaha dadka soomaaliyeed waxay heshiis ku yihiin ayaa doorasho lagu qaban karaa ee doorasho qof samaystaa ma noqonayso doorasho dalkan wax tartaa oo nabad u keentaa oo deganaansho u keenta noqon mayso ee waxay noqonaysaa doorasho dadku kala fartisa oo aan kolka ay keeni kartaba deganaansho lahaan iyo colaad keeni karta wey anigu waxaan qabaa doorasho xalaalihi waxay ku dhici kartaa midnimo dadku oo ku ah ku midaysan oo nabada oo degan ayay doorasho ku dhici kartaa xalaalihi
midowga musharaxiinta oo dhankooda warbaahinta xalay kula hadlay muqdisho ayaa qaadacay hadalkii shalay ka soo yeeray xukuumadda soomaaliya iyagoo ku tilmaamay tallaabo aan la aqbali karin isla markaana khatar gelinaysa midnimada ummadda soomaaliyeed ugu dambayntii kulan aan la saadaalin karin waxyaabaha ka soo bixi doona ayaa la hadalhayaa in muqdisho ay ku yeelan doonaan midowga musharaxiinta iyo madaxda dowlad goboleedyadii goobjooga ka ahaa go-aankii ay shalay ku dhawaaqday xukuumadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maalintii shalay ayaa ahayd markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble uu shaaciyey in dowladdu go-aansatay in laguda galo doorashada si looga baaqsado dib u dhac isagoo hadlayay shalay waxa uu sheegay sidan
si taas looga guulgaaro oo 4 sannada mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka soomaaliya waxay go-aansatay in laguda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada muqdisho 17 September 2020.
Ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo hadlayay maalintii shalay ahayd
وزارة ورفافنت سومالان ايه حيرادي كقا زي تليفيشن كيونيفرسل كدب ملكي او بحيي العقناحة او لدول لغي تيفي غاسي العق تاسو او دمايد الشن ايه تمكن او دولار هدبا اغاسي ماها تيفي يونيفرسل ايه سومالان محمد عابي ايه هرقيس او ورمي وريهنا قدر محمد عكولي
ان maanta oo ay taariikhdu tahay 12ka bisha koowaad sanadka 2022 waxa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ay xayiraadii ka qaaday telefishinka madaxa banaan ee Universal TV ee xafiisadii Somaliland ku yaalay oo bishii June ee sanadkii hore 2020kii xayiraad la saaray en hadaba en wareegto kasoo baxday en wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland oo ku saacayay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdi Nasir Umar Chama wareegtada wasiirka ku qoran ee ugu muhiimsan en marka tixgeliyay en heshiiska cusub ee wasaaradda iyo muqbaahiyaha Universal TV Somali ay wada saxeexeen kaasi oo ilaalinaya dastuurka iyo xeerarka dalka u dejisan isla markaana cadeynaya en weynaynta xuska maalmaha qaranimada Somaliland en sidoo kale qodobka labaad ee isna ku qoranaya marka tixgeliyay in muqbaahiyaha Universal Somali TV fuliyay una hoggaansamay en ganaxiyadii ay wasaaradda warfaafintu hore u dul dhigtay waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta 12ka bisha koowaad sanadka 2022 laga qaaday xayiraadii muqbaahiyaha Universal Somali TV si rasmi ahna dib ugu hawlgeli doono en dalka jamhuuriyadda Somaliland sida lagu yiri qoraalkan waa hagaag dhinaca kale en agaasimaha telefishinka Universal Somaliland Maxamed Cabi ayaan ugu horeyn en kula kulmay magaalada Hargeysa en maxamed adigu waad mahadsantay waqtigaaga en marka hore goorma ay xayiraadda la idinka qaaday
bismillaahir rahmaanir rahiim en xayiraadda waxna ay qaaday maanta oo bishu tahay 12ki bishii koowaad ee 2022ka ee wadagtay khadaro en bishii lixaad sanadkii hore 2020ka June ayaa runta xayiraadna la saaray kadib markii lagu yidhiyay Sydney weynay en qodobada madaxweynaha Soomaaliland xayiraadda sanad ma socotay lacagtiina oo xukumay baa runtii aan ugu badatay waan badal ka dacwoonaynay in ka hanwaragnay dimadama ay wixii qaadatay muddo aad u dheer inay laba mid noqoto inaan ma taqaan ama lacagta bixin ma doonayna ka qosno waxaan go'aan ka qaadanay inaan iska bixino ganaaxii isla markaantaas ma dib u bilowno shaqada aanu hayno bulshada ee Soomaaliland oo aan imika de laga bilaabo shaqeyn doonaa dilaga dhigo insha Allah
aan marka maxamed lacagtii mise hadda dadka xasuuso
ganaaxii inta badan dollar baa ganaaxii oo dhigay marka wax noqotay ma garanaysaa inaan laga maamulo inta la bixiyo ganaaxii si dib u taqaan dib u shaqeyn TV waa Soomaaliland waa degan aad u ballaaran muhiim waa ma garanaysaa inuu ka halgalo ciidanka kan waraan karo muddo lixba wax ka badan
en markaad eegteen en muddo dheer bay qaadato lix bilood iyo dheeraad marka en miyaa en kulamo iyo labada dhinac marar badan oo ay ciidiyiinta qaadaysay baa jimay guul dareysan arrimahaas
nayn badan ka dib wareegayna baada maxkamadda sare aanu tagno si ma garanaysa ay dahwalaha wax uga qabato waayo waad ogtahay markii aan ganaaxay maxkamadda loo saarin anigu isbaan difaacin waanu buuxa ka soo baxay wasaaradda warfinta waxaan waarkina maadaama aan shaqeeyada shacabdishinta aanu yidhno anaan ma taqaan goonka ahayn goon aan ku qancsanahay mar walba wax isku halkeen oo aan taabo mar walba xaq iyo cadaalada ma taqaan mar kadibna wax isku tagtay magaranaysa maadaama aanay halka dhaaf karin sheekadii inaan hawshi iska dhameyno si ma taqaan ama muhiim bino yahay inaan ka shaqno deegaanka Soomaaliland taas waxaan ma taqaan hawshi maanta u dhameynay oo ku faraxsanahay runtii aan hawshan ka dhamaato
madama markii ugu horeysay ee ganaax ee lacagta leegahayd warbaahineed la dul dhigatay lacagtina aad bixiseen go'aan ku qaadateen adeebtana en muxuu haysta ku hawl gashaan en maxaa damaanada ama maxaa en muujinaya hadana barriinaydan en muxuu hayay arrin kale ama talaabo kale imanin
aan to kulli arinka ugu weyn ee iska hadlaynaa xukuumadda waxa ay ahayd in maalmaha xuska muxuu ahaay sheegay muhiimka waa Soomaaliland sida 26ka June iyo 17ka May kaas waxa keenay khilaaf ka keenay imka wasa qaadano heshiis ma ogola xukuumadda inaan baahan doonin mid ka bilaabo waqti ma aan ka iman doonin dadbaasiga kale nimu jiraan sida kale caadi baan inta dawladda ma tahay oo shaqana taas ma dhibaato haatiina maanta waxaan heshiis ku wada gaarnay in laga bilaabo maanta oo Allah fulin doono insha Allah taas waxaan muujin sidaan ma taqaan adeeg suuq dunida aan imaan marashina insha Allah dadka dhigo
idaawaniye telefishinka iyo adeega warbaahineed oo haysteen iyo guud ahaan howlwadanadii Universal guud ahaan Soomaaliland gobolada kala duwan joogay muddo 7 bilood ku dhow baa shaqadu taagnayd
waxaan ku leeyahay dhammaan madaxda macaamiishii reer Soomaaliland oo la shaqayn jirnay haday tahay muxuu ahaa bulshadii aan mataana barnaamijyada gudbin jirnay muxuu ahaa kamaliga loo shaqayn jiray dhammaan tuma waxaan shaqada baan u bilownay halkii aan hawsha ka soo doonaa insha Allah dadka dhow shaqadana in kuma stay kala maqnaayo runtii muddo dheer ay arrintu ahayd in waxaan leenahay hawshii inoo walba daa soo hawl galaa hawshii balaabaya halkaan kaalintan ku jirnay runtii Soomaaliland baan jecel aan dib u galo waayo dadka Soomaaliland University TV waxa aad u tibshinay ugu muhiimsan hunta ka ogla maaday talin madadaalada in aan wararka runtii miisaan weyn baan ku lahayn waxaan wan karaa oo TV hore ma waxa labaad runtii dalka Soomaaliland aad ugu shaqeeya halka ma ka bilaabo doona insha Allah xalay dhamaan tiba dib baan soo noqonay hawsha naga baratay halka baan ka soo doona insha Allah dadka dhigo
ugu dambeyn maxamedeen warqadii baa ku hortaala wasaaradda warfaafinta ka soo baxday ee lagu fasaxay shaqadii la qabtaan ama xayiraad la leeyahay qaaday ee maxaa ugu muhiimsan warqadda hadda dakhdo maxaa ugu muhiimsan
warqadda ugu muhiimsan ee qodobka ugu dambeeyay oo sheegaya in magaranaysa waxyaabahan mar walba isku qabsano ah xuska iyo arrimaha ku saabsan ee taasna waxa weeye durntii aan gwaanka do inta kale waxa weeye baraa sida inta jeesku inta kale inta roosidii hore uun waxaan isbedelay waxa weeye labada qodob aan u soo biiray
maxaa weeye
Lanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo idin kaga imaanaysaa magaalada Washington waxa aan tan dhageystayaal aad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cabdi Axmed
waxaan wanaagsan idinkiin dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan xanuunka COVID-19 ee dunida saameynta ugu badan ku yeeshay tan iyo sanadkii tagay ee 2020kii horantiisa ayaa si weyn waxa uu saameyn ugu yeeshay ganacsiga guud ahaan dunida Soomaalida oo ka mid ah dadka soo galootiga ah ee qurbajoogta ku ah dalkan Mareykanka oo intooda badan leh ganacsi yaryar ayaa ka mid ah meelaha dadka uu saameeyay ganacsigooda COVID-19 ka. Hadaba Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afred Deli oo ah dhowr maqaayadood oo ka furan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayaa gobolkaasi hadaba uu barnaamijkan wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan VOA-da marti ugu yahay Cabdiraxmaan Kaahin. Cabdiraxmaan soo dhawow.
Waa dhawahay. Aad baan u dhawaysaa
waa tahay dhageystayaal ayaa dabcan barnaamijkan ugu soo biiri doona sida caadada aheedba gobolada kala gedisan ee Mareykanka ayaana rabaa inaan dadka ganacsatada ah fursada inta badan aan siiyo haddii aan ku hormaro Kowthar Xirsi Muuse oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka soo dhawo Kowthar
magacayga waa Kowthar Xirsi Muuse ka tirsan dadka ka shaqeeya gobolka Ohio khaasatan arrimaha communityga waxaan la soconaa guud ahaanba in saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha guud ahaanba COVID-19 khaas badan inuu ku sababay Soomaalida idaman guud ahaanba reer America waxaan ognahay Soomaalida inay yihiin dad oo runtii aad u saameeyay maadaama badankooda laga yaabo bisnesyada inay fureen goor dhow waxaan akhrinayaa artikalo ka aasatay America oo dhan ilaa 104% in temporary ahaan loo xiray meelihii businessleyda small business dhan in la xiray si temporary ah meelaha qaarna in shaqadii la yareeyay ilaa 20% inay hoos u dhacday shaqadii la qabanayay marka runtii saameyn badan buu ku yeeshay America oo dhan COVID-19 khaasatan Soomaalidana dhibaato badan ayay u geystay khaasatan meelaha daycare-ada oo ilmaha la isku keenayay iskuulladii furnaay oo dhan maxaan ku dhahaa home health care-adii adult daycare-adii saameyn badan buu ku yeeshay waxa aaminsanahay in maaragtay saameyntaas ay sii jiri doonto shaqooyin badan aan aqri waxaan ogaaday in la isku raacay ilaa sanadkan bisha May in maaragtay ay gaari doonto saameyntiisa COVID-19 ka sidoo kale hadda weli waxaa lagu sii shaqeyn doonaa xataa haday soo baxday vaksiinada ilaa bisha toddobaad kowdeeda dadku badanaa guryahay ku shaqeyn doonaa soo waxaa u jeednaa weli inay dhibaatadiisa tahay mid oo maaragtay sii dheeraan doonta
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Kowthar waxa ay ka hadlaysaa dabcan waa ganacsiga Soomaalida ee gobolka Ohio marka maxaad ka dhiileed
waxaa lagu jawaabi lahaa horta arrintay sheegayso waa arrin maxaa qoraa jirta oo saameynteeda leh waxa kale oo ku dari lahaa haddii aad la socotidba special Mareykanka COVID-19 wuxuu aada u saameeyey businessyada small business-ka iyo dadka aan xirfad badan lahayn ee u shaqeeya kambaniyasha oo noqday kuwii hore ee FCA. Haddii aad eegtid kambaniyasha waaweyn amba dadka professionalka amba macallimiin ha noqdaan amba ha noqdaan xisaabiyaal waaweyn amba dadka professionalka ka shaqeeya, iyaga hal yar ay wax ay ka sameeyaan mid jirto maadaama ay ka shaqeyn karaan iyagu guryahooda iyagu jooga mushaarkoodu u socdaa. Marka dadka professionalka ee tacliinta sare leh wiyaha iyo kambiyaashii amba dhaqtar amba dawladda uga shaqeynayaan waxay aad u saameysay waa sida dadka danyarta ah ee annagu haddii aan nahay Soomaaliya ka midnaha because waxaa ku jirnaa 480 waxaan ahay ganacsato yar yar iyo dad u shaqeeya kambani yar yar oo marka kambiyaash u shaqo tagaa. Marka dadkii u shaqo tagay meelaha kuwaas way ku gaadhaa si gurigii qofkii ka shaqeyn kara ee computer amba system ku shaqeyn kara kuwaasi may saabeen ee dadka ka faa'iiday ayay ku jiraan.
Waa tahay Cabdiraxmaan bal waxaan jeclaan lahaa isla state-ka ama gobolka adiga aad joogtidba oo Ohio aan iraahdo iga raali noqo gobolka adigaba aad joogtid Minnesota waxaa ku jirto khadka telefoonka mid ka mid ah dhageystayaasha VOA-da oo ayada lafteeda ganacsi leh dabcan aragtideeda ayay nala wadaagi doontaa iyo saameynta xanuunka COVID-19 ganacsigeeda uu ku yeeshay. Soo dhowo walaal magacaagana ku bilow.
Waa idin salaam afaray toonka boolka quraanka cadadiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacay waa Faadima Xaafi Maxamed, adiyo TA-da iyo wiilka ay wareysanaysaan u malaynahayo inaan aan hal isteed wada joognana. Waa idin salaamahaya.
Waa mahadsanta oo ka qaadnay.
Waxaan u malaynahayaa inaad ka hadlayseen mawduucen maaragtay dhibaatada uu keenay bahalkan la yiraaho ma garanaysa cudurkan oo COVID-19 uu keenay. Marka anagu garaac baan waxaan ku leenay dukaan baan waxaan ku leenay uniformka waxaan ku gadan jirnay macnaha dharkan ku gadan jirnay iyo roogta iyo wax la mid ah intaas hadda uu bahalkaasi yimid lacag uu asaga leeyahay raynta looga ma bixin welina wax lacag ah oo nala siiyay ma jirto. Marka dhibaato jiran badan baa naga soo gaartay laakiin ilaahay ma haddii dad nagama dhimanin ate marka dibe ilaahay horta hadda wax la xunaa laga hadlayaa hadii la tusa dhibaato badan bay leedahay. Marka inkastoo aan ogahay haddaan Soomaali nahay inaan aad ugu dhamaanay aan ogahay in badan oo saaxiibada ay ku dhisteen oo aan aad u aqaanay ama rag ha noqdeen ama dumar ha ahaan noqdeen hadda marka jooga moolka 24ka moolka 24ka ugu yaraan 10 iyo 12 waa ka dhimata oo dis ku lahay. Marka geeridii marka laga soo kaco dhaqaalihii wax dhaqaale oo hayna ma jirto dad xoogsata aan ahayn oo waxooda cuno waxaana nalama siin oo hadda wixii waxale wax jar weeyo kolley markaan aniga aan idinla hadlayan ka soo qaadna waxba nalama siin. Marka dhibaato aad u baanbaan ku qabnaa wax badan ma gaarsiiya anaga may maqashaan saar
si fiican waa ku maqlaa ha bal Cabdiraxmaan waad maqashaa ganacsatada qaarkood waxay leeyihiin wax dhaqaalena ma soo gaarin ganacsigeena inuu sii socdo qarka ayay u saaran tahay qatar dadna waxaa jira sidoo kaleeto ganacsigooda uu xirmay bal marka dadkan sidaas oo kaleeto ah maxaad ku oran lahayd inay sameeyaan si ay bal u badbaadaan ganacsigooda?
Cabdiraxmaan hadaan kala sii horumaro intuu uma dhihin oo iyo galo Cabdiraxmaan aan israacsada in yar waxaaba jirtabo uu xirmay baa aanahay wuu xirmaba anagu hadda meeshanada way xiran in la furo iyo inaan la furin waa isku mid hata dad socdo oo xataa adiga kula shashakaysta haddaad hesho waxay ahaan wakhtiga socda inaba ha yaraatee malaha wixii wax walba way joogsadeen maqaayadihii lama fariisto dukaamadii waxba lagama gato haddii oo qof intu uu $100 banaanka ka soo helo uu wax dirayo oo dadkii wax loo dirayo uu ku soo diro ilaa risq ilaahay baa bixiyeen ma ogi. Marka annaga dhibaato kulkan moolka 24ka dhaho dhibaato aad u baahsan baa naga soo gaartay maamooyin iska xamaasho iyo wiilal yar yar oo dhalinyaro ay dhaleen oo ama maaragtay muxuu ahaytay meelaha kombyuutar iyo ka galo baan ahayn iyo dadkaas waaweyn oo meesha dhanba aysan cad iyo basar ku tahay oo aan ku dhihi karo inta moolka iskale waxaa ka badnayn inta imaado oo
maaragtay
relaxiga ku samayso oo anba dhihi kara dhaktar gooni uu ahaa moolasu waa dhaktar gooni ah
dadkii waaweyne ayuu u noqday meel ay isugu imaadaan
mool markii lagu leeyahay community responsibility ka yahay waa lagu imaanayaado meesha fadhiyo qof kastoo qaaraan rabo qof kastoo uud rabo oo waa community. Marka anaga dhibaato dabarka ah dhibaatadu way kala duwan tahay baa nooga dhacday Cabdiraxmaan uu ku socon karaa.
Cabdiraxmaan waaye aragti maxaad ku darsanaysaa Faadima Caafi?
horta faadlaha si aad u maasantay horta wax wal oo sheegtay maxaatiiba ka ahay boqolkiiba boqolna oo waana ku raacsanay haddii ay noqoto dabadjafa ku dhacay moolasha amba businessyada soomaalida ee yaryar iyo haddii ay noqoto dadka maxaa furaa ku diriyooday ilaahay naxariistiisa ka waraabiye dhinaca haddii aan ka hadlo lacagta amba deynta amba deeqda ay dowladdu ay bixisay sida ay ku bixisay maaha wax u dana dadka ma darkay moolashaasi tukaanada kale ma ahayn waxay markii horeysay stateka amba gobolku uu bixiyey lacago uu ugu talagalay deeq amba ma darkay deyn aan lasoo celinayn taasina waxa ay siiyeen makhaayadaha meelaha baararka iyo sida ma darkay howlasha xafladaha lagu sameeyo laguma darin tukaanada dharka iibiya tukaanada cadarada iibiya tukaanada ay soomaalidu moolasha badidu ku leeyihiin kategorigaasi kumay darin maxaa waxay ugu dari waayeen wax kale ma aha yaka xiray maxaafuraada makhaayadaha iyo xoog bay ku xireen laakiinse tukaanada dharka ee waddanku dhinaca qaybta dharka amba cadarada dowladdu may xirin oo way iska furaayeen iyaku laakiinse nasiib darro tukaanadii dharka ee soomaalidu waxay u bateen mooloshii marka lacagtii waxaa la siinayaa moolkii ninkii lahaa tukaankii lahaa laakiinse makhaayadaha soomaalida iyo ganacsatada maxaa qoraa yaryar ee ka baxsan moolasha at least way helaan iyaku wax yaroo maxaa qoraa dhiig joojisa amba dhiig celisa way heleen
waa tahay waxaan jiray toddobaadkii hore ee magaalada Columbus Ohio waxaan kula soo kulmay sidaas si lamida ganacsato yaryar oo iyagana leh kuwa home health care-rada leh kuwa ganacsiga dadka baabuurta qaadqaado leh kuwa maxaa la dhahay guryaha qaarkood nadiifiya ama ka shaqeeya oo intooda badan ii sheegay in lacaga dowladda u celisay ay jiraan oo wax badanna ay ka faa'ideen lacagahaasi COVID-19 dad ayuu xal u ahaa ayay qaarkood ku leeyihiin oo dhaqaale badan ka sameeyay ama ka helay marka ganacsatadiina maqaayadaha la adigu dabcan maqaayadihii ayaad leedahay waxyaabaha laidin siiyey ma yihiin wax soo kabi karo ganacsigiina heerkii uu ahaa inuusan hoos uga dhicin
horta lacagaha badidooda ay dowladdu bixisay dowladda federaalka amba stimulus package ay kii hore iyo kitaniba lagu soo daray waxa ay dan weyn u tahay amba muhiimadda ugu weyna lacagaas loo bixiyey haddii aad eegtid maaha business leader amba ownerka business kale maaha waxaa loogu talagalay shaqaalaha oo shaqaaluhu si ay business ugu kala yaacin ayaa amba tukaankii amba businesskii ha furaado waxaa la siiyey lacag madarkii loogu talagalay inay dadkaasi shaqaalaysiiyaan oo lacagtaasi ay siiyaan marka waxay ku xiran tahay businesskaaga inta qof uu shaqaysado haddaba hadday laba qof u shaqeeyaan wax lacag oo badan helis ma jirto laakiinse businesskaaga hadday u shaqeeyaan 20 qof 100 qof ilaa 300 qof oo badan marka waxay ku xiran tahay business walba inta qof ay u shaqaynaysay ayuu ku helayaa lacagta lagu helayaa kii horena saasay ahayd taimikana waxa weye waxay noqon doontaa u dambeysay
mid saas
lamida marka waxay ku xiran tahay business walba awooddiisa iyo shaqaalihiisa intay leegyihiin lacagta uu helayo marka qaarna way ku faa'iidayaan oo da shaqaala badan hadday haysteen waxaa la siinayaa 3 bilood intay shaqaalo siinayeen kiradii ku bixi jirtay iyo korontadii iyo waxyaabihi ku bixin jireen muddo 3 bilood ah ayaa la siinayaa marka qof haduu 100,000 oo bishii ku bixi jirtay 300,000 baa la siinayaa haddii laakiinse aad $1,000 bishii aad ku bixin jirtay de waxay ku noqonaysaa $3,000 marka waxaa la eegayaa kolba inta qof ay ku shaqeyso taasi weyaan maxaa qora meesha lagu kala
xaa iyo qarashaadka adiga laftaada hor u bixinayso waa gartay waayahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka waxa ay ka mid tahay meelaha Soomaalida badan ee degan yihiin waxaan haatana bal khadka telefoonka u leexinayaa ganacsatada halkaasi ku dhaqan mid ka mid oo qadka ku jiro halo Boston may maqashaa waa tahay Boston oo kusoo noqon doonaa bal Seattle Washington oo iyadana jaaliyadda ugu badan dalkan Mareykanka Minnesota iyo Columbus marka laga yimaado iyadana ay ku dhaqan yihiin bal aan u leexdo Cabdiraxmaan OJ ayaa ku jira Cabdiraxmaan soo dhowo hadda ay maqlaysid aragtiyo su-aal
waa mahadsan tahay Zahro aad iyo aad baa mahadsan tahay oo salaamaya dhammaan akhyaarta kale ee ku jirta qadka oo ku dhowahay
waatahay sidee ayuu idin saameeyay xanuunka COVID-19 ka iyo ganacsigiina guud ahaanba waxa qadka ku jira telefoonka gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha Afred Deli maqaayado ku yaala halkaasii marka waxaan ka hadleynaa saameynta xanuunka COVID-19 ka iyo ganacsiga uu ku yeeshay marka soo dhow aragtidaada
Daro ama Hassanta Cabdiraxmaan wa salaamaya runtii saameyn aad xoog leh ayuu ku yeeshay cudurka COVID-19 ganacsatada gobolkan oo weliba ku jira gobolada aad iyo aad maaragtay loo xakameeyo oo mar walba gobolada ugu horeeya in la xiro oo maaragtay bismillaah la xiro saameyn aad iyo aad leh ayay u geysatay iyadoo weliba Soomaalidu ay ku adag tahay in ay helaan macaawinaadka ay dowladda ay bixiso ayadoo oo systemkii aan fahamsanayn iyo waxyaabo kale badan oo dalka xayiraya intii aad iyo aad ayay saameyn ugu yeelatay shaqaale badan oo ka shaqeyn jiray ganacsatada Soomaaliyeed oo isku dul noolaa oo qaarba qaarka kale u shaqeynaya in shaqaalihii aad loo dhimo maaragtay maqaayadihii iyo bisnisyadii kalena ee runtii qaarkood ee iska xirxirmeen ba aysan shaqeynin
waa hagaag Cabdiraxmaan ma la socotaa dhageystahaasi maxaad ku dar lahayd aragti ahaan waxa la gudboon Soomaalida gobolkaasi ama waxa aad adinka ka faa'ideen oo aad ku dar lahayd aragti ahaan
horta waa sida uu sheegay oo Soomaalidu amba siyaaraha joogto amba booso ha joogto sibidaasi ku wada ganacsadaan laakiinse anigu fikir ahaan waxay ku xiran tahay dibka waa dib Ilaahay keenay oo de masiibo weyaan mataqaanaa dadka wadanka oo dhan iyo adduunka oo dhan ku habsatay weyaan waxa quraadkee lagaga bixi karo waxa weeji qof wal oo business kale siduu businesskiisii uu dib ugu nooleyn lahaa amba fursado kale oo ma daragtay dee kugu sahabsan covidka siduu uga faa'iidi lahaa maxaa dhacay dee waxaa jirta billions of dollars ayaa la bixinaya state ku bixinaya markaa sidee baa looga qaybgeli lahaa barnaamijyadaasi iyo mashruucyadaasi ayay ku xiran tahay haddii anu aan taagag soo qaado maxaa quraa example haddaan anu kasoo qaato anugu markaan xidhnay ba sharcigii lasoo rogay la yidhaah makhaayadaha ha la wada xidho waxaan anigu aan raadiyay fursado kale oo maad aragtay lacag ama lagu heli karo amba dadka loogu faa'iideyn karo marka waxaan sameeyey muddo 2 usbuuca waxaan cunto bilaasha siinay dadka waaweyn maxaa qorasiiba Soomaalida odayaasha waaweyn iyo dumarka waaweyn iyo maadaragtay dadka maxaa qora curyaaminta ee ku maxaa qora naaftada ee guryaha public housing ku jira oon haysan wax adeega oo laga xiray meelihii ay ka adeegin jireen ayaan bilowday inaan maxaa qora aan cunto bilaasha aan siino marka waxaa nala soo xiriiray markiiba hay-adaha samafalka sameeya waxay yidhaahdeen waa niga kabanaa maxaa qora raashinkan aad bilaash ku bixinaysiin waa la heshiinay sidii baan maxaa qoraa ku bilownay kadib bil kadib 2 bilood kadib waxaa dhacday inay jaraa'idadii gobolku ay ogaadeen shaqada sameynayo amba kambaniyaha ay sameynayaan marka kambaniyaasha maraykanka ugu waaweyn ee gobolkan degan sida Apple iyo Target iyo Best Buy iyo Amazon iyo waxay bilaabeen inay shaqaaluhu cunto nooga qaadaan si ay mashruucaan aan wadno ay ugu sii profitgareeyaan bil kadib waxaa noo yimiday chef weyn oo New York degan oo isagu lacaga siiyay makhaayadaha COVID-19 dadka dib ku gaaray ka caawiya marka waxaan sameeyey fursad aad kaga badbaadi kartid dibkii dhacay oo u noqoteena shaqaalahii maxaa qoraa shaqaale abuur badanna ku sameeyo iminka markii covidka hor waxay shaqeyn jiray ilaa 4 qof iminka waxaa ka shaqeeyay mashruuca 7 qof oo 90% ay yihiin imika dad Soomaaliya marka waxay ku xiran tahay hal abuurka ama fikirka aad sameysid maadaama lagu jiro xaalad degdega amba madar marka qof walba oo maxaa la qoraa business leh waa inuu fikiro oo sugin in dowladdu lacagta ay bixiso wax weyn maaha waa maxaa la qoraa wax yar weeyaan marka waxa fiican in la fikiro oo madaragtay la digir rugto ama xaalad kale la keeno
waa tahay waa hagaag waxaan filayaa Cabdiraxmaan OJ oo jooga Seattle Washington jawaabtaada arintaas uu kaa siiyey Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa ku qancadaan filayaa
si fiican Cabdiraxmaan Kaahin waa mahadsan tahay walaalkay waa arin aad ku dayasho u mudan runtii aan rajaynayo maqaayadaha Soomaaliyeed ee gobolka Washington magaalada Seattle iyo lo kale inay arinta ay u kacaan aniga qaybta business-ka ugu jiro ama ganacsiga waa qaybta service-ka ee noo xafiisyada maareeyada xafiisyada ku shaqeeya ee taas saameyn maareeyay sida ganacsiga ee tukaamada iyo maqaayadaha uu yeelatay anaga saa noogu miyaanan wili anagoo ilaalinayna social distancing wili waa shaqeynaa laakiin maqaayadaha inay si fiirta walaalkii Kaahin uu qaatay inay qaataan waa rajeynaynaa insha allahu tacaala waana fikir aada u fiican oo weli aan lagu arag maqaayadaha siyaasad ku yaalla aysan weli arrintaasoo kale aysan samayn
waa hagaag Boston qadka ayay ka go'day marka haddii gabadhaas ay kusoo noqoto arki doonaa bal Columbus oo haayan dib ugu noqonaya walaal ma maqlaysaa Columbus oo haayo
bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Ibrahim Axmed Xasan ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka businessman ah si sekre doon baan ku jirnaa ma aan ku jiraa laakiin hadda midka saameynta ugu weyn uu hadda cudurkan COVID-19 ku anagu naga saameeyey waa dhanka businesska oo restaurantiga ama maqaaxiyaha Soomaalida waxay u taqaano sababtoo ah waxa weeye siri waa ama state-ku wuxuu soo saaray requirement ama dadka capacity-ga meesha galaya meesha awal boqolkii maaragtay 100% ahaan jirtay businesska waxaa lagu soo koobay 40% that means
afartan boqolkiiba inay ku soo gali karaan macnaha haddii ku soo
gali karaan afartan dadka inay soo gali karaan oo lixdan ka galeen soo gali karin ayada la ilaalinayo social distancing qaybo badan oo maqaaxiyaha kamida waa la xiray oo maba loo gudbi karo oo lama gali karo sectionada badan baa la xiray inta la furayna social distancing 6 feet kiiba la sameeyay marka dhaqaalihii ama dakhli maqaayadda soo gali jiray ama capacity-ga sida hore u ahaa ma ahaan iyo waa dareemi kartaa boqolkiiba afartan haddii lagu yiraahdo lixdan baad nifagaraynaysaa marka damage xun baa ka gaaray xagga maqaaxiyaha cudurkan dartiis
magaceed maqaayadaada Ibrahim
African Paradise Restaurant West baa la yiraahdaa
waya marka hadda maxaa idin kugu daran
waxaa ugu daran ganacsigii oo dhan baa meel keliya maahan maqaaxiyaha keliya maahan cudurkanu meel walbuu saameeyey laakiin anagu qaybaha uu aad ka u saameeyaan ka midna sababtoo waxaa noo dheer meelaha kale in la yiri macnaha hala yareeyo dadka soo galaya meesha qaybna waxay u furan tahay dad inay soo galaan oo ay wax ka cunaan marka damoor dad badan ay kuusoo galaan baa businesskaagu buubin yahay damoor dadka la yareeyana dawa dareemi kartaa incomekaagii iyo faa'iidadii iyo qaraacsigii hoos buu dhacayaa
waa sidaas waa tahay marka haatan sideed ku badbaadaysaan ayay kula tahay ganacsigiin uu ku socon karaa mase waad xirteen oo guud ahaan ganacsigu idinka xiran yahay haatan
ma xirno ganacsigu waxa weeye businesska ama ganacsiga oo dhan baa wuxuu u dhac waxa weeye systemkiisa waxa weeye faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay laakiin waxa u dhexeeya jiro ah inuu businesska ku furaado shaqadii ku socoto as long marka akiradii iyo maaragtay utility iyo wixii ay businessku bixin karo ma aha inaad marka mar walba faa'iido ku xisaabtanto marka waxaan go'aansanay maadaama intay xiri lahayn inuu businessku shaqeeyo oo asaga hadduu iska fargaray annaga xataa annad maaragtay wax kale aanan ka sii interest garaynin marka barnaamijkan hadda walaalkay iga horreeyo oo Minnesota qoladan ay sameeyeen annaga magaaladanada kama shaqeeyo oo systemkaas hadda waa system maaragtay dadku hadday fahmaan ama ay ku shaqeeyaan maybe in wax laga sameyn karo fikra fiicanna weye arrintaas ayada aad baan u mahadiyay
wayahay
marka waxaan u sheegi lahaa walaalkay iyo dadka kale ee dhegeysanaya especially maxaayadaha leh waxaa jirta fursad kale oo in laga faa'iideystaa waan ognahay maxaayaduhu inay la cadiday dadkii soo galay laakiinse waxay ka faa'iideysan karaan waxyaabaha la yiraahdo digital platforms oo sida maadaartay Uber Eats iyo DoorDash iyo laga soo dalbanayo internetka oo delivery adigu ma hire gareynsi laakiinse waxaa jira kambaniyo intaasoo kun oo qof hire gareeyay oo dadka cuntooyinka ka soo qaadaya oo dadkii maxaayadda iman lahaa guryaha lagu geynayo marka waxaan ku talin lahaa ambaan kula talin lahaa walaalkay iyo walaalaha kalaba inay ka faa'iideystaan fursadahaasi maadaama ay tahay u kharash yar tahay oo halkii lacagaha ay guusgareynayeen ay aada uga faa'iidi karaan aniga businesskayga uu ka maxaayadahayga 700 wuxuu ku xiran yahay Uber Eats iyo DoorDash iyo kambaniyaasha noocaas ah waxa kale ay ku yimin karaan online gift cards because dad badan waxa jira macaamiishaadi oo support gareynaya oo gift card ka iibsan kara si ay hadhow marka maxaayadaha furo ay maxaa qoraa ku isticmaalaan
waa tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii hadda maadaama caabad fara badan dadka Soomaalida ah ganacsigooda meel kale gudisan hadda waxaan la hadalnay Minnesota Ohio Columbus waxaan la hadalnay Seattle Washington waxa jirta in Soomaalida ay aad maaragtay uga caabanayaan ganacsiga hoos u sii socdo dabcan marka muxuu yahay kalmadaad ugu dambeysood ku oran lahayd oo aad dhihile dadka ganacsatada waqtigooda hasii siiyaan ganacsigooda si maaragtay ay sameesho uga bixin
horta waxa loo hayaa good news fiican baa loo hayaa good news kaasi waxa weeyaan horta waxa loo helay alxamdulillah talaal ayaa maxadartay loo helay talaalkaasina businesskii ma soo celinayo laakiinse wuxuu abuurayaa rajo abuurayaa marka ninka ganacsatada ama qofka business kale waa qof entrepreneur waa qof hal abuura marka inay oranin isdhiginay isdhiganin waa business waxay usoo galeen markii hore khasaare iyo faa'iido marka waa inaad aqbashid inay tahay qadar ilaahay keenay oo aad isku diyaarisid maadaama caafimaadkii aad haysid maadaama this year ama sanadkan COVID-19 ku yimiday waxaa guuleystay qofkii isagoo caafimaad qaba ilaahay dhaafiyey maadaama oo caafimaadkiisu haysto oo insha allah dhowr bilood kadib sanad kadib businesskiisii halkii hore iyo halka fiican ayuu madaragta maxaan qoraa kasii wadi doonaa laakiinse waa tani adduunka o dhan bay haystaa marka qofkii isagu dhulka isdhigan baa unbaa dhulku dhigaya laakiinse qofkii yidhaahda rajaa jirta ilaahaydina waxaan qoraa uu la qabanaya
cabdiraxmaan ciise kaahin oo isagu ah milkiilaha maqaayadaha afred beli ee ka jira minnesota ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee gobolkaasi barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa anigii dhegeystayaashana wuxuu nooga jawaabay su-aalo iyo aragtiyo la xiriira covid-19 iyo saameynta uu ganacsiga soomaalida ee dalkan maraykanka uu ku yeeshay waxaan u mahad celinayaa asaga iyo sidoo kaleta dhegeystayaashii meelo kala gedisan ee maraykanka ayagoo ganacsata barnaamijka waqtigooda nagu soo biiriyey intaynu barnaamij kan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsani Sahra Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay xubinta wicitaanka dhegeystaha.
Shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa walaac ka muujiyey sicir barar saameeyey suuqyada magaaladaasi iyadoo arrintaasina ay ka jawaabeen mas-uuliyiinta xafiiska ganacsiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan noogu soo diray Jigjiga.
Magaalada Jigjiga ee caasimada dowladeedka Soomaalida waxaa laga dareemayaa sicir barar ba'an oo dhanka maciishada ah ee markaasi noocyada cuntada ee bulshadu ay quutaan ee sida bariiska, baastada, burka, sokorta iyo saliidda. Haddaba qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga oo ay VOA laanta af Soomaaliga kula kulantay suuqyada magaalada Jigjiga ayaa waxay ka cabanayaan sicir bararkan.
Ubax Yuusuf Shakuul baa laydhahaa shacabka magaalada Jigjiga ku nool baanahay waxa weeyaan siday maxaan ku dhahay ganacsatadii ama dadkii shacabka ay masaakiin tahaa wixii sixir barar baa ku dhacay. Sixir bararkii waxaa keenay doolarka. Doolarkii lacagta aanu qaadanayna wax yar weeyaan raashinka kiishka bariiska awal hore 1400 baa sixin jiray. Haddana 1750 ba maraya. Kiishka shalay baan gataa anigu. Kiishkii sankarta ahaa 1200 baa sixin jiray. 1600 bir buu marahayaa. Jeergaanka saliidda ahaa 1400 buu marahayaa 700 baa la sixin jiray. Marka waxaan leenahay dowladana ka codsanayna sharafta leh inay shacabkii dadba dhowrto dadkii masaakiinta dib loo urto sixir bararkan iyo doolarkan iyo waxaan isla kacay waxa laga qabtaanu dowladanada ka codsanayna sharaf kale.
Magacaygu waxa weeye Deeq baa laydhahaa, Deeq Sheekh Maxamuud baa laydhahaa. Waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga ku nool. Weriya su-aashan qoto daruuriga iyo nolosha iyo sixir bararka lagama sheekayn karo. Qofkii suuqa jooga unbaa ogaan karaa, unbaa dareemi karaa, unbaa ka sheekayn karaa sonkor iyo bariis iyo bur iyo caano mida loo dhawaan karo. Wuxuu marayaa hadda kiishka bariiska 1600 baa marayaa. Marka hore 1200 baa ahaan jiray, marka ugu qaalisana 1200 baa ahaan jiray, 1400 baa ahaan jiray. Hadda wuxuu marayaa 1600 baa marayaa. Wax iibsan kara male, xataa qofka shaqaalaha ee la shaqaalaha mushaarka ugu badan qaataay xataa ma iibsan karo. Iska dhaafay qof miskiin ah oo shaqada haystin iska dhaafay. Sonkortii intaa in le ka badan iyo maraysaa. Burkii intaa ka badan marayaa. Caanihii daasadii caanihii leedahay waa iga horsan R$100 haanyitay ama R$400 haanyitay maanta R$700 bay maraysaa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka inay hoos u fiiriso oo hawshan ganacsatada iyo doolarkan iyo waxaan iyo balaayadan iyo waxaan wada kacsan inay dowladdu dadka shacabka ay shacabkeeda masaakiinta ah ay waxba haysanin iyo dadka shaqaalaha xataa dowladda ahayn magaranaysa ay mushaarka qaata si ay xataa lacagta dowladda iyo lacagta shacabka ay u ilaashadaan in ay dowladda hoos u fiiriso oo hawshaasi wax laga qabto si degdeg weliba. Haddaan laga qabanin waxaa la arki doonaa dad badan oo kaas u dhintay, waa la arki doonaa oo wax ay ku iibsanaysin.
dhankiisa waxa aan wareysi la yeelanay wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowladdigaaga Soomaalida Bashir Shafi waxaan ugu horeyn wax ka weydiinay sixir bararkan iyo waxyabaha sababay waxa uu yiri sidan
sixir bararkan waxa keenay waxyaabo kala duwan ba koskareen ee karo keenay Soomaalida oo dhaqankeeda qayb ka oo ku tirsan Soomaalida dhaqanka waxa ku tirsan yihiin inta badan waxyaabaha la soo dejiyo sida rashin rashimada bariiska baastada waxyaabaha ay qotaan dibadda laga soo dejiyo dadka kale ee degan ee dadkeena ee degaanada kale ee Itoobiya waan ka yar duwan oo iyagu waxa ay qotaan oo ka duwan yihiin inta badan waxa ay ku tirsan yihiin waxyaabaha la beerto ayay soo saartaan oo ay ku tirsan yihiin taa marka beddelkeeda waxa dhacay in korkaca lacagta halka ransiga ama lacagta adag dollarka kale ee korkaca ku yimid ayaa waxa sameeyay rashinka la soo gadanay taas markaa keentay inay
Bashir Shafi ayaa waxa uu geesta kala sheegay in ay wadaan dadaalad wax lagaga qabanayo sixir bararkan saameeyay nolosha bulshada magaalada Jigjiga waxa uu yiri
ka xafisanta laabeen aan noo qorisan waxyaabihii hore u soo galay in qiimaha meeshoodi lagu hayo in at least wasaaradda federaalka aanu la kaashano oo qaabkii dollarka lagu hakin lahaa way socdaan dadaalad badan way socdaan laakiin wax ka dhigaana wax ka qaban karaa maaha waa wax u baahan dhamaan in dowladda federaalka la kaashano xoog badan ganacsada ku dhowda ay qayb ka noqoto ganacsada Soomaalidu waa iyaga ku dhowda qayb ka sax barka waxyaabaha sameeyay marka iyaga laftarkooda inay waa inay dadkooda u naxaan oo tolaan oo hawshan ay qayb ka noqdaan way isku day karaan ay sameeyaan lacag doorka xakamayntooda iyo ay ka qayb qaataan baa loo baahan yahay marka taas si wada jira ma wax lagu xakamayn karaa laakiin dadaalo badan ma wadna
isku soo wada duubo sixir bararkan dhanka maciishada ayaa waxa uu imanayaa xilli la bedelay lacagtii wadanka kasoo shaqaynaysay muddada 20 sano ah maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha ee deegaanada Jubbaland kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaada iyo waxyeelada ayaxa waxaa laga dareemayaa hoos u dhacaasi wax soo saarka beeraha ganacsiga suuqyada magaalada Kismaayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo
hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Jubbooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badanay kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka inta badan beeraha waxaa ku fatahay biyo aad u badan oo ka yimid wabiga Jubba taas oo keentay in ay saameyn xoogan ku yeeshaan hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka Maxamed Cabdullaahi Cabdille waa gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose waxaan ugu horeyn wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose waxaana uu sheegay in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen fatahaad ka timid wabiga Jubba ayaha iyo qalab la'aan haysata beeraleyda gobolka
waxyaabaha beeraha hoos u dhaca beeraha beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ku keenay waxaa kow ka ah fatahaada wabiga oo aada u soo noqnoqday oo aan wax ka qabtay wayna jirin yaday u badan tahay meelaha ay mataqaanaa biyuhu kasoo jareen jilib degmada jilib ilaa jamaame ay u badan tahay dhulkii beereedka ahaa oo la tabcan jirayna waxaa aad u baabi'iyey dhammaanba waan iska waa dhihi karaa dhul beereedkii rasmiga ahaa dhammaanba la odhan karaa buu baabay ilaa adeeso biyihii si dibay yaday taasu jirtay waa haddana waxoogaagii kasoo haray oo meelaha taagtaaga ah kasoo haray yaa waxaan helay ayxiiba noo dhammaystiray ilaa baarka ilaa iyo meesha la yidhaahdo yuntoy dhulkeeda biyii baa weli qulqulaya haddeer sidii bay u qulqulayaan oo singaleen dhiseegu ku wadaa wala guduud iyo meesha la yidhaahdo warkoyna webigay hadda ku celinhayaan wax ka soo banaanaaday weli dhulkeena ma jiro hoos u dhaca beeraha ku yimid waxaa sababay labada arrimood baa sababtay oo ay sii badan tahay fatahaad
sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay fatahaadaha xilligan maadaama xilli roobaad aan la gudagelin iyo waxyaabaha loogu hortagi karayo si loo badbaadiyo dalagyada beeraha saran loogu qaado wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose
dhulka isaga wuxuu u baahan yahay in la helo wax ka qabta oo lagu xidho lagaga xidho haddii hadda biyuhu qaar waaba istaagay qaarna hadduu socdaa hadday lugto qabato waxaa loo baahan yahay wixii wax lagaga qaban lahaa ay ka mid yihiin cagafyada iyo jawaano in la helo labadaba meesha jawaan la jawaankeeda meesha cagaf lana cagafteeda
البيرد انت لك بمركز ساميي فتحادا وبيجا جبه وصمينيه
والله يقولوا انه الى كمانكم هكترة يبادئي وهذا قاربي وحي بيه لا تشيفان يا واحد بيه يكبه حيانا وانا الى قهوري هذا كليا ضيرتا معه قهوري شي قهوري او تشيرتو سيدي بيه سعلان بعدنا ضيرتو نوغو درت مركا وقال الان باحد وين كمانكم هكترة وي وقال بيرد كي رسمك عاو قبل كتباله هوسي iyo gobolada kale wax gaarsiin jiray wey
mahad nixiyuddin maxamed wa wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka jubaland waxana uu ii sheegay in dhibaatooyin badan ay sabab u yihiin wax soo saarka gobolka in uu hoos u dhaco
dhibaatada ugu weyn ee dalanka hoos u dhigaysa ee wax soo saarka dalka yareynaysa waa qalab la'aan dhulki uu yaala biyo uu biga uu yaalaan maxaa la yiraahdaa dadkan way joogan dibaatada markay jirtaa waxay tahay qalab la'aan sababtoo ah dimar hadii qofku uu heli karo qalabkii beeraha loo isticmaalayo diyaarinta dhulka land preparation laga soo bilaabo ilaa goosashada qalabkii loo isticmaalayo duusan waxba ka haynin gacmuhu kale waxa ma qaban karaa biyo badan oo wabiga jubba ka baxay oo waliba si joogto ugu baxaysa saddexdii fasale ama afartii wax soo saaray ugu dambeysay beerahoodii wali biyo fadhiyaan waan rajo xataa laga qabin xilliyadan soo socda inay ka baxaan waxaa isugu tagay dadka marka fatahaadu ubigu u sameynayo mararka qaarkood oo abaar imaadeen wax soo saarka iyo suuq geyn la'aan fara badan ay ka jirto jiid la'aan sabab u tahay ayaxii oo aada isaguna wax soo saarka u baabi'iyey iyo qayb ka mid a COVID-19ka wax soo saar la'aanta qayb uu ka yahay naftirkiisa oo xanuuno dadki inay maxaa la yidhaahdaa qayb ka mid a xanuunsanayaan marka intaasoo isdiirsadii waxay sabab u noqdeen in wax soo saarkii dalka uu aad u yaraado
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale waxaa beeraha deegaano dhowr oo ka tirsan jubbaland saameyn xoogan ku yeeshay fatahaado soo noqnoqday kuwaasoo inta badan baabi'iyey dalagyadii beeraha waxaana taasi ay keentay ama ay sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado wax soo saarkii beeraha gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegaystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan
adana galbnamona dhegestel waa naga intaas waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ayo nabadgelya
tumarawa adoo bura ruxnawa
kan guuchira kuuray gubraabe amara wa alqura kuuray gubraabe kuuray gubraabe.